Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Complete Turtle Trader ni Michael W. Kobel ay isang non-fiction aklat tungkol sa isa sa pinakatanyag na eksperimento sa modernong pangangalakal sa merkado. Iisinasalaysay nito kung paano ipinaglaban ni Richard Dennis, isang matagumpay na commodities trader mula Chicago, ang ideya na ang mahusay na trader ay maaaring sanayin. Hindi lamang ipinanganak na may pambihirang likas na talento upang subukan ito. Nag-recruit siya ng mga baguhan noong dekada 1980. Sinanay sila sa isang malinaw na sistemang trend following at pinahawak sa kanila ng tunay na kapital. Nakilala ang mga estudyanteng ito bilang mga turtle. Hindi ito simpleng manual na nagbibigay ng eksaktong hakbang para yumaman. Pinagsasama ng aklat ang kasaysayan ng eksperimento, mga panayam sa ilang orihinal na turtle at pagsusuri sa mga tuntunin sa pagpasok, paglabas, laki ng posisyon at pagkontrol sa panganib. Pangunahing layunin nito na ipakita kung bakit mas mahalaga ang disiplinadong pagpapatupad ng sistema kaysa hula, koneksyon sa Wall Street o bugso ng damdamin. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang eksperimento ni Richard Dennis sa pagtuturong maging trader. Nakasentro ang aklat sa pagtatalo ni na Richard Dennis at ng kanyang kasosyo tungkol sa pinagmumulan ng husay sa trading. Para kay Dennis, ang mahusay na pagtitrade ay hindi isang lihim na nakalaan sa mga veterano ng Wall Street. Isa itong kasanayang maituturo kung ang mag-aaral ay makatatanggap ng malinaw na tuntunin at matututong sumunod dito sa ilalim ng pressure. Naghanap siya ng mga aplikanteng baguhan sa pamamagitan ng patalastas saka pumili ng mga taong mula sa saring propesyon at karanasan. Mayroon sa kanilang hindi nagmula sa tradisyonal na pinansyal na mundo. Mahalaga ang bahaging ito dahil sinusubok nito ang karaniwang paniwala na kailangan ng prestihiyosong edukasyon, malalim na koneksyon, o likas na instinct upang makilahok sa malalaking merkado. Gayunman, hindi ipinapakita ng libro na walang halaga ang kakayahan. Sa halip, ipinapakita nitong ang kakayahan ay nahuhubog sa pag-aaral ng proseso, paulit-ulit na pagsasanay, at pagtanggap sa mga tuntuning mahirap sundin kapag may totoong pera na ang nakataya. Ang naging resulta ng mga turtle ay nagbibigay ng malakas na halimbawa para sa ideya ni Dennis, ngunit hindi rin ito garantiya na lahat ng naturuan ay magkakaroon ng parehong kinahinatnan. Ang pagpapatupad at psikolohiya ng bawat tao ay nanatiling mahalaga. Ikalawa, trend following bilang pagsunod sa galaw, hindi paghula sa merkado, ang turtle system ay nakabatay sa trend following. Isang paraang naghahanap ng malinaw at malalakas na paggalaw ng presyo sa mga merkado tulad ng commodities, currencies, bonds at iba pang futures. Sa halip na hulaan kung nasa tuktok o ilalim na ang presyo, ang trader ay may nakatakdang paraan upang sumabay kapag may breakout o bagong mahalagang galaw ang merkado. Kapag nagpatuloy ang direksyon, nilalayo ng sistema na manatili sa posisyon. Kapag napatunayang mali ang galaw, mabilis itong lalabas ayon sa paunang tuntunin. Ang lohika nito ay hindi kailangang tama sa bawat transaksyon. Maaring maraming maliliit na lugi habang sinusubukang tukuyin ang isang umuusbong na trend. Ngunit ang ilang malalaking panalong trend ay maaring bumawi sa mga lugi at lumikha ng kabuuang kita. Dahil dito, ang sistema ay salungat sa ugaling gustong laging tama o gustong agad makabawi pagkatapos matalo. Ipinapaliwanag ng aklat na ang halaga ng trend following ay nasa parehong pagtugon sa presyo, hindi sa paggawa ng matapang na prediksyon batay sa balita o personal na opinyon. Para sa mambabasa, malinaw na aral ito tungkol sa kaibahan ng may proseso na pagdedesisyon at ng padalos-dalos na panghuhula. Ikatlo, pamamahala ng panganib sa pamamagitan ng laki ng posisyon at agarang pagputol ng lugi, hindi lamang ang paghahanap ng trend ang sentro ng turtle approach. Mas pundamental ang pagkontrol sa halaga ng maaaring mawala sa bawat posisyon. Inilalarawan ng aklat ang pagtingin sa position sizing bilang praktikal na depensa laban sa hindi tiyak na merkado. Hindi pare-pareho ang galaw ng bawat market kaya hindi makatwirang gumamit ng iisang dami ng kapital sa lahat ng transaksyon. Ang sistemang turtle ay nag-aangkop ng laki ng posisyon sa volatility o sa lawak ng karaniwang paggalaw ng presyo. Kapag mas magulo at mas malaki ang galaw ng isang merkado, dapat mas maliit ang posisyon upang hindi lumobo ang panganib. Kaakibat nito ang stop loss o paunang antas kung saan isasara ang posisyon kapag mali ang inaasahang direksyon. Mahalaga ito dahil ang malaking pagkatalo ay maaaring sirain ang kakayahang manatili sa laro kahit tama pa ang pangmatagalang ideya. Hindi nito inaalis ang lugi, at hindi rin nito tinitiyak ang kita. Ang ginagawa nito ay nililimitahan ang pinsala ng maling desisyon upang may sapat na kapital at katatagan ang trader para sa susunod na pagkakataon. Sa aklat, ang risk management ay hindi dagdag na detalye lamang sa estratehiya. Ito ang mekanismong nagpapahintulot sa trend following na mabuhay sa mga panahong sunod-sunod ang maling signal. Ika-apat, bakit mas mahirap ang pagsunod sa mekanikal na tuntunin kaysa pag-aralan ito? Isa sa pinakamahalagang ambag ng The Complete Turtle Trader ay ang paglalantad sa agwat ng pag-alam sa tuntunin at aktual na pagsunod dito. Sa papel, madaling unawain ang ideya ng pagbili sa breakout, pagputol ng lugi at paghawak sa kumikitang trend. Sa totoong trading, ang mga tuntuning ito ay kadalasang taliwas sa likas na reaksyon ng tao. Maaring gusto ng trader na isara agad ang kumikitang posisyon dahil takot siyang mawala ang tubo. Maari rin niyang hawakan ng masyadong matagal ang luging posisyon dahil ayaw niyang tanggapin na mali siya. Ang mga kilos na ito ay maaring magmukhang maingat sa isang pagkakataon, ngunit sumisira sa lohika ng sistemang umaasa sa malalaking panalo at kontroladong maliliit na lugi. Ipinapakita ng mga kwento at panayam sa aklat na hindi pare-pareho ang naging landas ng mga turtle, ang pagkakaroon ng parehong aralin ay hindi automatikong nagbubunga ng parehong pagganap. Kaya ang mas malalim na paksa ng libro ay hindi lamang teknikal na pagsusuri. Tungkol din ito sa pananagutan sa proseso, pagtitiis sa drawdown at pag-iwas na baguhin ang plano dahil lamang sa pansamantalang takot o sobrang tiwala. Ang disiplina rito ay nasusukat sa mga desisyong mahirap gawin, hindi sa mga desisyong komportable. Panghuli, ang limitasyon ng alamat ng turtle at ang halaga ng tunay na mga salaysay, maaring magmukhang simpleng kwento ng mabilisang pagyaman ang pamagat ng aklat, ngunit mas kapaki-pakinabang itong basahin bilang pagsusuri sa isang partikular na eksperimento at paraan ng trading. Hindi kinukubli ng salaysay na may mga turtle na nagkaroon ng magkakaibang resulta at karera. Ang pagkakaibang ito ay mahalaga dahil ipinapaalala nitong ang sistema ay nangangailangan ng tamang aplikasyon, sapat na kapital at kakayahang tiisin ang mga yugto ng pagkalugi. Nagbabago rin ang mga merkado at ang anumang estratehiya ay kailangang suriin ng maingat bago gamitin sa kasalukuyang kondisyon. Hindi dapat ipakahulugan ang nakaraang tagumpay bilang pangako ng katulad na kita sa hinaharap. Namumukod ang aklat dahil hindi lamang nito inuulit ang alamat ni Richard Dennis. Gumagamit ito ng mga panayam sa mga individual na turtle upang ilagay ang mga tuntunin sa konteksto ng pagpili ng mga estudyante, pagsasanay, pressure ng aktual na kapital, at personal na pagkakaiba. Dahil dito, mas malinaw na ang turtle story ay hindi ebidensya na madali ang trading. Ebidensya ito na maaring ituro ang isang estrukturadong pamamaraan. Ngunit ang pangmatagalang pagsunod dito ay nananatiling mahirap. Ito ang mas makatotohan ng pagbasa sa mensahe ng libro. Bilang pagtatapos, ang The Complete Turtle Trader ay pinakamainam para sa mga baguhang trader. Mamumuhunan na gustong maunawaan ang sistematikong pagdedesisyon at mga mambabasang interesado sa kasaysayan ng futures at commodities trading. May pakinabang din ito sa mas may karanasang kalahok sa merkado, lalo na kung nais nilang suriin kung ang kanilang mga desisyon ay nakabatay sa malinaw na proseso o sa biglaang opinyon. Hindi totosong dapat ituring na agarang gabay sa paglalagay ng pera sa merkado. Mas mahalaga ang praktikal na aral nito tungkol sa pagtakda ng panganib, pag-aangkop ng laki ng posisyon, pagtanggap sa maliliit na lugi, at pagpapatupad ng plano ng pare-pareho. Ang intelektual na halaga nito ay nasa paghamon sa paniwalang ang tagumpay sa trading ay para lamang sa mga ipinanganak na may espesyal na instinct, ngunit nananatili itong maingat sa ipinahihwatig ng kwento dahil ang pagtuturo ng sistema ay iba sa paggarantiya ng resulta. Namumukod ang libro sa iba pang aklat sa trading dahil pinagdudugtong nito ang dokumentadong kwento ng eksperimento ni Richard Dennis at ang konkretong lohika ng trend following. Maraming trading book ang puro technical na tuntunin o puro talambuhay ng isang sikat na trader. Dito, nakikita ng mambabasa kung paano nagkakaugnay ang mga tuntunin, panganib, emosyon at totoong karanasan ng mga taong inatasang gamitin ang sistema. Dahil dito, kapaki-pakinabang itong panimula at babala ang proseso ay maaring matutunan, ngunit ang disiplina sa proseso ang tunay na pagsubok. Kung gusto mong sumuporta Michael W. Covell, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.